Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na Slovensku vysvetili ďalších novokňazov. Vysviacku prijal aj minorita. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predloží na vládu uznesenie o predaji či darovaní vakcín Sputnik V. Víťazom iránskych prezidentských volieb je konzervatívec Ebrahim Raisi. Účasť na voľbách bola rekordne nízka. Príjemný podvečer, vitajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
O dávky vakcíny Sputnik V, ktoré Slovensko nevyužije, prejavili záujem krajiny Západného Balkánu. Túto informáciu potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Počet dávok, ktorý teda budeme mať k dispozícii, tak to teraz neviem povedať, lebo registrácia na Sputnik končí 30. júna. A väčšinou týchto rokovaní bude ministerstvo zahraničných vecí, oni teda na tom diplomatickom poli pracujú celkom úspešne.
Minister zdravotníctva rovnako avizoval, že na najbližšom rokovaní vlády predloží uznesenie o predaji či darovaní nevyužitých dávok Sputnika V.
Chystáme sa na budúci týždeň teda po dohode s pánom premiérom dať do vlády uznesenie o tom, že teda Slovenská republika buď venuje alebo predá vakcíny iným krajinám, tak aby je možná aj kombinácia týchto vecí, že časť darujeme a časť predáme.
Očkovanie ruskou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku začalo v pondelok 7. júna. Slovensko má k dispozícii dávky pre 100 000 ľudí. Ako vyplýva z dát Inštitútu zdravotných analýz, na Sputnik V aktuálne čaká takmer 5 000 ľudí.
Krátko z domova.
Prostredníctvom vyše 5600 vykonaných PCR testov odhalili zavčera na Slovensku 49 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo tiež 39 pozitívne testovaných antigénovými testami. Covidu podľahlo ďalších 8 ľudí. V nemocniciach je hospitalizovaných 221 pacientov. Z nich potvrdené ochorenie má 159 ľudí. V lekárniach po celom svete sa ľudia môžu dať zaočkovať 36 druhmi vakcín. Medzi najčastejšie očkovania patrí chrípka, hepatitída a tetanus. Ako uviedla Slovenská lekárnická komora, na Slovensku táto možnosť zatiaľ chýba. Komora lekárnikov zdôraznila, že v krajinách, kde je možné očkovať v lekárni, je potrebné zaškoliť farmaceutov na podávanie vakcín. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že je takejto zmene otvorené. Trojicu obvinených z akcie Motorest prepustil špecializovaný trestný súd v Pezinku zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné. Prokurátor podal sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd. Muži sú obvinení z machinácií pri verejnom obstarávaní. Poslanec Národnej rady za Oľano Jerdi Gimeši si nemyslí, že súčasná koalícia pokračuje v kultúre našich ľudí. Povedal to v sobotných dialógoch RTVS v súvislosti s navrhovanými zmenami právomocí generálneho tajomníka služobného úradu, ktorý by ponovom mohol odvolať človeka z riadiacej pozície aj bez udania dôvodu. Nezaradený poslanec Erik Tomáš z Hlasu hovorí, že koalícia nedodržala svoje sľuby o transparentných výberových procesoch ľudí do funkcií, o odpolitizovaní štátnej správy a o dosadzovaní odborníkov na jednotlivé funkcie. Ministerstvo školstva chce zmeniť zákon, aby bola väčšia konkurencia pri výbere riaditeľov škôl. Reaguje tak na upozornenia Slovenskej komory učiteľov, že slabá dôvera vo férovosť a transparentnosť výberových konaní na riaditeľov sa podpisuje pod nízky záujem o tento post. Jan Herák, ktorý bol do Národnej rady zvolený ako poslanec za hnutie Oľano, trvá na záväzku vzdať sa mandátu poslanca. Národná rada ale zatiaľ podľa slov odboru komunikácie s médiami a verejnosťou nemá vedomosť o tom, že by Herák podal písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu. Herák pre TASR uviedol, že tak urobí k 30. júnu tohto roka. Prípad sudcu okresného súdu Zvolen Dalibora Miľana, ktorému súdna rada dočasne pozastavila výkon funkcie sudcu, veľmi zaujme zahraničie. Myslí si to predseda súdnej rady Ján Mazák. Sudca Miľan totižto nedodržiaval počas pojednávaní protiepidemické opatrenia odmietaním prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest.
Sudca Slovenskej republiky nepodriadiť sa právu je veľmi vážna vec, lebo tým vysiela signál pre ostatných. Ak sa sudca Slovenskej republiky nepodriadi právu, potom nemôžeme požiadať žiadať od širšej verejnosti, od ostatných jednotlivcov a ostatných, ktorí sa vlastne dostávajú do všelijakých interakcií.
Dalibor Milan pred súdnou radou tvrdil, že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú nulitné a preto mu nevznikla povinnosť nosiť rúško alebo respirátor, na čo reagoval predseda súdnej rady Jan Mazák.
To je veľmi ťažko uchopiteľné pre laika, lebo pre laika sa zdá, že ak sudca povie, že zákon mu to neuklada a vyhláška neznamená nič, tak každý si povie, no tak sudca to povedal, to je práve v tomto prípade nebezpečné.
Voči konaniu sudcu Milana sa veľmi tvrdo vymedzil sudcovský kolektív OS Zvolen. Podaný bol aj návrh na disciplinárne konanie, v ktorom predsedníčka od súdu žiada pozbaviť Milana funkcie sudcu. O tomto návrhu bude podľa Jana Mazáka rozhodovať Najvyšší správny súd, ktorý začína svoju činnosť od 1. augusta. Cementárne na Slovensku by mali uprednostniť domáci odpad pred zahraničným. Memorandum o spolupráci pri vodnej nádrži Ružín v okrese Košice podpísali minister životného prostredia Ján Budaj a zväz výrobcov cementu. Cieľom spolupráce so zväzom je podľa Budaja nastaviť pravidlá tak, aby pri výrobe cementu dochádzalo v čo najväčšej možnej miere k využitiu odpadu vyprodukovaného na Slovensku a tým aj k maximálnemu využitiu existujúcich kapacít energetického zhodnocovania odpadov.
Chceme dosiahnuť, aby cementári vedome a strategicky približovali ceny tomu, čo si budú môcť obce a mesta dovoliť. Súčasne s tým musia mesta a obce rozvinúť triediace linky a pripravovať tzv. Tapky, čiže tuhé alternatívne palivo, ktoré potrebujú cementárne.
Ako uviedol riaditeľ zväzu výrobcov cementu Rudolf Mackovič, viac ako 80% spracovaného odpadu vo forme alternatívneho paliva je dovážaných zo zahraničia. Po podpise uvedeného memoranda by sa to malo zmeniť.
Postupne zmeniacou sa legislatívou budeme schopní krok za krokom navyšovať množstvo práve materiálu toho alternatívneho paliva, ktoré bude vyrobené z odpadu, ktoré pochádza zo Slovenskej republiky.
Na diskusii o probléme s odpadom v regióne pri Ružíne a podpise memoranda sa zúčastnil aj premiér Eduard Heger.
My už dnes máme riešenia. My len musíme dovoliť, aby sa tie riešenia stali. Poprvé, my musíme umožniť, aby sa náš odpad spaľoval napríklad v tých cementárniach.
V tejto problematike je podľa premiéra tiež potrebné investovať aj do osvety a vzdelávania.
Z cirkvi.
Košická arcidiecéza je odnes bohatšia o dvoch kňazov. Sviatosť kňazstva prijali z rúk košického arcibiskupa Bernarda Bobera novokňazi František Buňák z farnosti Pereš a Tadeáš Jacko z farnosti Lipany. Na slávnosti sa zúčastnil Martin Ďurčo.
Kňazská vysviacka sa konala v dome svätej Alžbety. V homílii, ktorú predniesol otec arcibiskup, apeloval predovšetkým na odvahu novokňazov, aby sa nebáli výjsť von zo zaužívaných spôsobov pastorácie a urobiť vždy čosi naviac.
Máte pred sebou celý život a množstvo príležitostí, aby ste dokázali, že vám záleží na tých, ku ktorým vás Boh posiela. Nečakajte na nich iba v kostole, ale zaneste im Boží pokoj a jeho požehnanie na miesta, kde žijú, kde sa radujú i trpia. Ak to bude potrebné pri výkone vašej kňazskej služby, nebojte sa zapojiť hoci aj do tých najobyčajnejších prác. Už len vaša prítomnosť a dobrý príklad vzbudí otázky o Bohu a prinesie vieru.
Novokňaz Tadeáš Jacko poďakoval rodičom, kňazom i veriacim, ktorí ich sprevádzali svojimi modlitbami a pomocou. Vyjadril aj túžbu byť dobrým kňazom pre potreby diecézy.
Ďakujeme Bohu za povolanie a vyvolenie na kňazskú službu, že nás dnes týmto kňazským svetením pritiahol ešte bližšie k svojmu najsvetejšiemu srdcu. Veľká vďaka patrí vám, otec arcibiskup, že ste nám dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou vyslúžili sviatosť kňazstva. Ďakujeme za vaše povzbudivé slova a každú modlitbu. Chceme byť dobrými kňazmi, vždy zjednotenými s diecézným biskupom a tak dennodenne konať kňazskú službu celým srdcom.
V závere slávnosti arcibiskup Bober prijal od novokňazov ich novokňazské požehnanie a oznámil im aj miesta, kde začne ich služobné pôsobenie od 1. júla.
Spišská diecéza má odnes 5 novokňazov. Kňazská vysviacka sa konala v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na úvod kňazskej vysviacky zaznelo svedectvo súcosti kandidátov, ktoré predniesol rektor kňazského seminára Peter Majda.
Najdôstojnejší otče, svätá matka cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov.
Si si istý, že sú na to súci?
Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
Hlavným svetiteľom bol diecézny administrátor spiskej diecézy Ján Kuboš, ktorý pozbudil novokňazov v ich službe.
Milí, čo skoro novokňazi, boli ste volaní po mene. Duch Svätý, darca darov, urobí z vás kňazov. Sacerdos, svätý dar. Usilujte sa, milí ordinandi, aby aj vďaka vašej spolupráci s ponúkanými milosťami zostali ste po celý svoj život vzácnym, hodnotným Božím darom pre cirkev i pre svet.
V Banskej Bystrici sa kňazská vysviacka konala v chráme Nanebovzatia Panny Márie. Vysvetení boli traja novokňazi. Hlavným svetiteľom bol banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec.
Berte si príklad zo svätého Jozefa. Slúžte Ježišovi Kristovi tak verne, tak pokorne, tak vytrvalo, ako to robil aj svätý Jozef. A potom ten kňazský znak, ktorý bude navždy vtlačený do vašej duši, bude krásne žiariť. Bude znakom, príkladom obetavej kňazskej služby v Kristovej cirkvi. Amen.
Na konci svätej omše udelili novokňazi svoje novokňazské požehnanie najprv svetiteľovi a potom ostatným veriacím.
Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Františka Xaverského, vašich nebeských patronov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
V nasledujúcich dňoch sa budú konať primičné sväté omše novokňazov v rodných farnostiach.
Slávnosť kňazskej vysviacky sa konala aj v ráde menších bratov konventuálov. V kostole svätého Františka z Assisi v Bratislavskej Karlovej Vsi pri svätej omši dnes predpoludním prijal sviatosť kňazstva diakon Peter Mária Kozma. Vkladaním rúk bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka sa tak rozšírili kňazské rady u minoritov v jednom z troch hlavných františkánskych rehoľných spoločenstiev. Kustod slovenských minoritov Lucian Bogucký v úvode slávnosti zdôraznil, že každý zo spoločenstva zohral dôležitú úlohu v živote i duchovnej formácii Petra Mária Kozmu.
Teším sa z počotnej prítomnosti mojich rehoľných spolubrátov a zvlášť z toho, že je medzi nami pater Tomáš z Ríma, generálny definitor. Som veľmi rád, že ste s nami aj vy, naši farníci, priatelia a spoločníci v zápase o nebeské kráľovstvo. To medzi vami sa Peter pripravoval na dnešný deň. A práve vy, pred prítomným tu biskupom, môžete dosvedčiť, či je hoden, alebo nie, prijať túto hodnosť.
Podľa svetiteľa bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka je náš život zápasom.
Celoživotný zápas je zápas, aby sme raz dosiahli Božie kráľovstvo a vytvárali Božie kráľovstvo v tom prostredí, do ktorého nás Pán postavil. Celkom osobitným príbehom takéhoto kráľovstva je kňazská vysviacka, keď sa mladý muž rozhodne, že sa chce na celý život Kristovi zasvetiť ako kňaz. Nastavme si v týchto okamihoch srdce na takú bázeň pred silou Božej prítomnosti, ktorá vpečaťuje do našich srdc nezmazateľný znak lásky.
Novovysvetený minoritský kňaz Peter Mária Kozma v závere vysviacky neskrýval svoju vďačnosť.
Ďakujem úplne na prvom mieste Pánu Bohu, lebo to je proste jeho dielo, to nie je moje. To Pán Boh ma povolal aj do rehole, aj do tejto kňazskej služby. Ja sa dávam, prosím o modlitbu, aby som naozaj dokázal vždycky sa dávať. Tak ako to, čo dnes teraz prežívam, aby to trvalo po celý môj život.
Primície bude novokňaz sláviť budúcu sobotu 26. júna v kostole svätých Šimona a Júdu Tadeáša vo Veľkých Kapušanoch. Prvým miestom pôsobenia Petra Mária Kozmu bude na základe dekrétu kláštor svätého Františka z Assisi v Bratislave v Karlovej Vsi. Do pútnického miesta v Báči dnes smerujú kroky mnohých pútnikov. V týchto chvíľach si tam pripomínajú výročie krvavého slzenia milostivého obrazu Božej Matky. Slávnosť sa koná za prítomnosti misijného kríža 52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý je zároveň relikviárom 30 svätých a blahoslavených. Pútnické miesto v Báči bolo vždy cieľom pútí rôznych národností. V tejto tradícii tam pokračujú aj v súčasnosti, informuje Ivo Novák.
Milostivý obraz Panny Márie priťahuje pútnikov už od 18. storočia, hovorí Ladislav Šranko, farár v Báči.
V roku 1715 obraz Panny Márie slzil krvavé slzy. Bolo to niekoľko rokov po slzení v Trnave. V tom čase v Uhorsku na 12 miestach zhruba sa stala podobná udalosť. Je to veľmi zaujímavé, pretože po oslobodení od Turkov a v rámci rôznych nepokojov medzi katolíkmi a protestantmi, takisto v rôznych epidémiách, predovšetkým keď bola prítomná cholera, tak tieto obrazy ronili krvavé slzy alebo obyčajné slzy. Tu v Báči 4 dní, počas 4 dní ten obraz Panny Márie takto ronil krvavé slzy.
Tohtoročná púť je výnimočná. Veriaci si môžu uctiť misijný kríž 52. Medzinárodného eucharistického kongresu. Opäť Ladislav Šranko.
Je symbolom vlastne tohto nastávajúceho Medzinárodného eucharistického kongresu. Sú na ňom relikvie. Predovšetkým relikvia svätého kríža, na ktorom zomrel náš Pán Ježiš Kristus. Okrem tejto relikvie je tam viac ako 30 relikvií svätých a blahoslavených.
V týchto chvíľach prebieha slávnostná svätá omša, ktorú celebruje Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Počas púte si veriaci môžu uctiť krvavé slzy milostivého obrazu. Program ukončia o 19. pobožnosťou k Panne Márii.
V pondelok 22. júna v tlačovom stredisku Svätej stolice predstavia historicky prvý svetový deň seniorov a starých rodičov i pápežové posolstvo k nemu. Bude na tému Ja som s tebou po všetky dni. Svoje rozhodnutie ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov oznámil pápež František 31. januára pri modlitbe Anjel Pána. Slaviť sa bude v pravidelnom termíne 4. júlovej nedele v blízkosti liturgickej spomienky svätých Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov.
Správy zo sveta.
V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebrahim Raisi. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi. Iránsky najvyšší vodca Ajatolláh Ali Chamenei vyzdvihol prezidentské voľby ako víťazstvo Iránu nad nepriateľskou propagandou. V Iráne je vyše 59 miliónov oprávnených voličov. Konečné sčítanie hlasov ukázalo, že na voľbách sa zúčastnilo iba 49% z nich. Ide tak o najnižšiu účasť od islamskej revolúcie z roku 1979. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Víťaz iránskych prezidentských volieb Ebrahim Raisi bol hlavným kandidátom iránskych stúpencov tvrdej línie a v prieskumoch aj favoritom včerajších volieb, ktorých úrady podľa správ neumožnili kandidovať viacerým iným popredným uchádzačom. Raisi je považovaný za blízkeho spolupracovníka a chránenca najvyššieho iránskeho vodcu Ajatolláha Aliho Chameneiho. Patrí k iránskym predstaviteľom, na ktorých USA uvalili sankcie. Podľa prvých čiastkových výsledkov dostal Raisi viac ako 17 miliónov hlasov z 28 miliónov, ktoré dosiaľ sčítali. Zvyšní traja kandidáti priznali porážku a gratulovali mu ešte pred zverejnením týchto prvých výsledkov. Iránsky najvyšší vodca Ajatolláh Ali Chamenei vyhlásil, že veľkým víťazom včerajších volieb je iránsky ľud, pretože znova povstal navzdory propagande zapredaných médií nepriateľa. Celkové údaje z volieb zatiaľ nie sú známe, avšak podľa agentúry AP publikované čísla naznačujú, že účasť bola najnižšia v iránskych voľbách od tamojšej islamskej revolúcie z roku 1979. Na voľby podobne ako v uplynulých rokoch nedohliadali zahraniční pozorovatelia.
Valné zhromaždenie Organizácie spojených štátov vyzvalo členské štáty, aby zabránili toku zbraní do Mianmarska. Ide o súčasť nezáväznej rezolúcie, ktorej prijatím OSN odsúdila vojenský prevrat z 1. februára a zatknutie tamojších politických predstaviteľov. Rezolúciu prijalo 119 krajín, pričom hlasovania sa zdržalo 36 štátov, vrátane Ruska, Iránu či Číny. Bielorusko ako jediná krajina hlasovala proti. Stalo sa tak v rovnaký deň, čo o súčasnej situácii v Mianmarsku neformálne rokovala Bezpečnostná rada OSN, informuje Juraj Brezány.
Mianmarská armáda vo februári v štátnom prevrate zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane de facto premiérky Suu Kyi a prezidenta republiky Win Myina. V krajine odvtedy prebiehajú protesty, ktoré sa bezpečnostné síly snažia potlačiť násilím a represiami. Podľa údajov OSN a neziskovej organizácie Združenie pre pomoc politickým väzňom si násilné potlačenie protestov vyžiadalo už viac ako 860 civilných obetí. Za schválenie nezáväznej rezolúcie včera hlasoval aj veľvyslanec Mianmarska pri OSN Kiaw Moe Tun, ktorý je kritikom vojenského puču vo svojej krajine. Mianmarská armáda ešte vo februári informovala, že ho z funkcie odvolala potom, čo požiadal medzinárodné spoločenstvo o pomoc s cieľom zbaviť chuntu moci. OSN však jeho pôsobenie vo funkcii považuje za právoplatné. V danej rezolúcii tiež OSN žiada, aby vojenská chunta v Mianmarsku okamžite zastavila násilie páchané na pokojne protestujúcich demonštrantoch. OSN zároveň vyzvala na prepustenie všetkých väznených predstaviteľov mianmarskej civilnej vlády a obnovenie demokratického režimu. Ako približuje AFP, neapelovala však priamo na uvalenie zbrojného embarga.
Krátko zo sveta.
Slováci už môžu do Chorvátska vstupovať aj bez potvrdenia o teste alebo potvrdenia o očkovaní či o prekonaní ochorenia COVID-19. Po novom stačí iba občiansky preukaz alebo pas. Chorvátsko zaradilo Slovensko medzi zelené krajiny. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. Po podaní druhej dávky vakcíny proti koronavírusu sa v Česku ochorením COVID-19 nakazilo len veľmi málo ľudí. Podľa údajov Českého ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky malo pozitívny test na koronavírus len viac ako 3700 plne zaočkovaných ľudí, čo predstavuje iba 0,18%. Približne polovica z týchto ľudí sa covidom nakazila necelé 2 týždne po podaní druhej dávky vakcíny, teda skôr ako si stihli vybudovať plnú imunitu. Ruské hlavné mesto Moskva zaznamenalo dnes vyše 9000 nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín. A je to už druhý deň po sebe idúci nový denný rekord. Starosta Moskvy Sergej Sobianin vyhlásil, že veľký nárast v prípadoch nákazy v 90% predstavuje vysokonákazlivý variant Delta. V meste sa sprísňujú opatrenia. Nemocnice nebudú poskytovať bežnú starostlivosť nezaočkovaným pacientom. Holandsko od 26. júna uvoľní takmer všetky epidemiologické reštrikcie, vrátane povinného nosenia rúšok. V platnosti ostane len zachovávanie 1,5-metrových vzájomných rozostupov. Krajina tak podľa premiéra Marka Rutteho robí veľký krok smerom k návratu do normálneho života bez obmedzení. Ukrajina uvalila sankcie na kontroverzného obchodného magnáta Dmitra Firtaša pre predaj titánových výrobkov ruským vojenským podnikom. Píše sa to vo vyhlásení úradu ukrajinského prezidenta, o ktorom informovala agentúra AFP. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že epidémia eboli v Gvineji sa skončila. Vyžiadala si 12 obetí. Nebezpečná choroba sa v krajine tento rok objavila prvýkrát od epidémie z rokov 2013 až 2016, keď v západnej Afrike zabila vyše 11 000 ľudí. Skupina venezuelských opozičných politikov navštívi Washington a Brusel, kde chcú so svojimi spojencami rokovať o možnom zrušení sankcií voči súčasnej vláde prezidenta Nicolasa Madura. Oznámil to líder venezuelskej opozície Juan Guaido.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti prehrali vo včerajšom zápase v E-skupine Euro 2020 so Švédskom 0-1. Podľa trénera mužstva Štefana Tarkoviča to bol obojstranne kvalitný zápas. Prehra ho mrzí, pretože hráči podľa neho odviedli maximum. Slováci svoje účinkovanie v základnej skupine uzavrú v stredu 23. júna, keď o 18. nastúpia v Sevile proti domácemu Španielsku. Českí futbalisti remizovali v zápase D skupiny majstrovstiev Európy s Chorvátmi 1-1. Chorváti získali tak prvý bod. Česi majú na konte 4 body a výrazne si posilnili svoje šance na postup do 8 finále. Anglickí futbalisti remizovali so Škótmi 0-0. Angličania majú v Dčku po dvoch zápasoch na konte 4 body a sú druhý o skóre za Čechmi. Práve vzájomným súbojom o prvé miesto v tabuľke uzavrú v utorok skupinovú fázu. Škótov čaká konfrontácia s Chorvátmi. Víťaz bude mať veľkú šancu postúpiť do 8 finále cez tabuľku tretích tímov. Futbalisti Maďarska remizovali v dnešnom zápase F skupiny s favorizovaným Francúzskom 1-1. Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v nočnom súboji semifinále playoff NHL nad Vegas Golden Knights 3-2 po predĺžení. V sérii vedú 2-1 na zápasy. Slovenský krídelník Tomáš Tatar sa opäť nezmestil do zostavy Habs. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigár sa stal víťazom K1 mužov v rámci druhého kola svetového pohára. Vo finále v Nemecku triumfoval s náskokom 2 sekúnd pred Rakúšanom Felixom Ošmacom. Tretí skončil Boris Nevy z Francúzska. Ďalším dvom slovenským reprezentantom sa nepodarilo prebojovať do finále. Martin Halčín obsadil v semifinále s 2 trestnými sekundami 19. miesto. Adam Gonšenica skončil 31. V ženskej K1 zvíťazila Austrálčanka Jessica Foxová. V finále bolo bez slovenskej účasti. Najbližšie k nemu bola Eliška Mintálová, ktorá skončila v semifinále so 4 trestnými sekundami na 15. mieste. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie na turnaji ATP na Malorke. V dnešnom zápase zdolal najvyššie nasadeného Pabla Juáveza z Uruguaya 6-3, 6-4. Slovenské basketbalistky zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na 38. majstrovstvách Európy po dráme nad Bieloruskom 58-54. V skupine tak majú na svojom konte jednu výhru a jednu prehru. Zverenky trénera Juraja Suju dokázali v defenzíve ladenom zápase vo Valencii ustať nápor súpera a do tabuľky si zapísali prvé dva body. Zápas hodnotí jedna z hráčok Miroslava Praženicová.
Odohrali sme teda veľmi dobrý zápas, konečne sme plnili to, čo sme mali dohodnuté a v podstate sme sa snažili celé dva roky na tom pracovať a myslím si, že teda určite sme odohrali veľmi dobrý zápas.
Záverečný súboj v základnej skupine čaká naše basketbalistky zajtra proti domácemu Španielsku. Víťazom kvalifikácie veľkej ceny Francúzska F1 sa stal Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull. Druhý skončil úradujúci majster sveta Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Mercedesu Valtteri Bottas.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Od dnešného dňa môžeme povedať, že sa začína síce alebo pokračuje stále horúce počasie, ale začína sa aj také niekoľko dní počasia s prehánkami a s búrkami. Na jednej strane dobre, treba trošku sa ovlažiť pri tých horúčavách, ktoré máme, veď včera to išlo už zase až na 34 stupňov a v ďalších dňoch to bude pokračovať, lebo to vyzerá tak, že ešte aj v útorok by malo byť aj 34-35 stupňov. Je možné, že potom už to bude tak, že horúci bude hlavne východná časť Slovenska, ale na západe už asi nie. Takže rátam s tým, že keď predpoveď je stále rovnaká, jasno až polojasno v priebehu dňa, prechodne aj oblačno, tomu sem tam prehánky, búrky, toto platí na dnes, na zajtra až do útorka. A teploty 30 až 35.
O 20. hodine a 15. minúte si v relácii Od ducha k duchu pripomenieme 100 rokov od narodenia biskupa Petra Dubovského. Hosťom Pavla Jurčagu bude cirkevný historik Gabriel Brenza. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.